Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, ezjakintasuna eta kezka dira nagusi Donostiako erietxearen atarian mikrofono aurrean hitz egitea onartu duten langileen artean behinipein askok espaitakite osongi zer gertatzen ari den. Bi kargu gabetze ostiralean, bihar ofizial egingo diren bi dimisio eta harrituta azalpenak nahiko lituzketela esan digute.
Pixka da harrituta gaude, jolen ezke, direktora eta gerentea eta pesatzea eta ez dakit.
Bai, konponbide bat, azalpen bat. Guztioi, eta todos los ciudadanos, vamos. Bai, herritarrei eta langilei, bai.
Jaurlaritzako osasun saia egoera aztertzen legoke, baina oraingoz ez du adierazpenik egin eta alor politikoan bezala sindikalean ere kritika da nagusi. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia gaur Radio Euskadin.
Oso urrutiko kudeaketa bat dela eta oso autoritarioa ere bai, eta ez duela osakidetzan kontseilaria berak erabiltzen dut, ez duela entzun nahi beraien osakidetzako profesionalek esan dutena.
Eta bien bitartean zerbitzu buruek antolatzen jarraitzen dute hilaren 13an manifestu bateratua plazaratzeko, ez da baztertzen dimisio gehiagoren aukera ere urrengoa erizaintzako zuzendaria izan litekeela esan diote gertuko iturriek Euskadi Irratiari. Alor politikoan Nafarroako Alderdi Popularra zuzendaritza aukeratzeko kongreso egiten ari da une honetan Iruñan, zerrenda bakarra aurkeztuta Javier García parlamentari izango da aurrerantzean Nafarroako Popularren presidentea. Ekitaldian parte hartzen ari da babesa emanez Alberto Núñez Feijó, Espainiako Alderdi Popularreko burua, zeinak bide batez negoziazioa abiatu beharko duen datorren urteko hauteskundei begira Navarra Suma koalizioa errepikatuko ote den zehazteko. Kongresura azaldu direnen artean UPN-etik kanporatuak izan diren Sergio Sayas eta Carlos García Danero diputatuak.
Porque el Partido Popular es miembro de la coalición en la que nos presentamos, tenemos una magnífica relación con el Partido Popular y por eso estamos aquí.
Lagunak direlako ez besterik harrenman ona dutelako azaldu direla PP-ren kongresura esan digu Sergio Sayasek. Nazioartean Irango fiskal nagusiak emandu gaur albistea, Masha Amini atxilotu zuen moralaren polizia desegingo dutela, hain zuzen beloa gaizki zeramalakoan atxilotu eta poliziaren esku izan ondoren hilzen Masha Amini. Ordutik etengabekoak izan dira protestak eta atxiloketak, ehundaka hildakoak, eta atzo iradoki zuen presidenteak konstituzioa era malguagoan ezarri zitekeela.
Asli islamiyate nizam, istiklali nizam, azadi.
Hori atzo presidenteak iradokitakoa eta gaur iritsi da albistea esan bezala, hori baita beloaren derrigorrezko erabilera arautzen duen legea erreformatuko dutela ere, naiz eta kasu honetan fiskalak ez duen zehaztu zein norabidetan izango den erreforma hori. Gurean soilik bai da baietz legearen ingurukoek eragin duten arrabotsaren erdigunean Emakundek plazaratu berri dituen datuak jaso ditugu. Sexu askatasunaren kontrako delituek gora egin dute urtea hasi denetik, 400 gora emakumeek salatu dute sexu erasoren bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Berehala bilduko ditugu datuak eta jorratuko ditugu Goizak Gaur ekarri dizkigun beste albiste batzuk ere bai, baina aurrez kirol lerroburuak ere jaso nahi ditugu. Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Munduko futbol txapelketa final 8renetako beste bi kanporaketa gaur. Frantzia Polonia arratsaldeko 4etan eta Inglaterra Senegal iluntzeko 8etan. Bien bitartean Argentinak eta Herbereek elkarren kontrako lehia izango dute. Final laurdenetan amaitu da Australiaren eta Estatu Batuen ibilia mundialean. Espainiako futbol liga, bigarren maila, Eibar Huesca gaur ipuruan 7:30, emakumezkoen ligan atxeden aldian, Alaves Sporting Huelvaren zelaian utxeta bat ari da irabazten, eskuz bibitako txapelketa. Gaur itzordua Bizkaia pilota lekuan, Laso eta Imaz, Urrutiko Txea eta Albizuren kontra, eta Maitiena Master Cupeko finaurrekoak jokoan, lehenengoa amaitu berria, Agirrezabalak 22 eta 2 irabazi dio Gaminderi, eta Saskibaloia, ACB Liga, Baskoniak Murtzia jasoko du Buesan, emakumezkoen ligako partiduan, Gernika orengoz aurretik da 42 eta 36 Teneriferen kontra.
Begira ezagun errepide sare nagusira, ia arazorik baote dagoen Ekaitzagirre, kontegu arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai arreta eskatu derion, Nazional 633 errepidean, arreta esan bezala auto batek istripua izan baitu aireportutik deriorako norantzkoan, pertsona bat gurutzetara eraman behar izan dute zaurituta. Eta Leioan, Bizkaia 637 errepidean, Romoko biribilgunean, auto bat errepidetik irten da, eta erreietako bat ari da oztopatzen.
Hori errepideetan, eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Maialen Izak.
Arratsaldeon, arratsaldea eguzkitsua izango da. Ipar partean zeru urdina da nagusi, eta arratsaldean ildo beretik jarraituko du. Nafarroan eta Arabagoaldean oraindik odei disente ageri dira, baina datozen orduetan odeitzak saretzera egingo du eta arratsaldean eguraldi argia denera zabalduko da. Hala ere, temperatura ez da askoz gehiagoko eta arratsaldea ere freskoa izango da. Bihar giro argiak jarraipena izango du. Goizean hegoaldean lainoa sur daiteke eta Ebro barrean iraunkoratzen daiteke, baina gainerakoan urdingune zabalak gailenduko dira. Gero arratsaldean hegoaldetik hasita odeitza handituz joango da.
Julen San Martin eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Zurrunbilo handia sortu da ostuginetik ona, Donostialdeko esian kargugabetzen ondoren dimisioak ari gara bata bestearen atzetik entzuten orain artean azkenak Adolfo Begiristain eta Maite Martinez kirurgia eta medikuntza alorreko zuzendari ordeenak. Sakoneko desadostasunak azaldu dituzte, zuzendaritzarekin karguak usteko edo nola ere egonezin handia da zerbitzu buruen artean eta ez dira dimisio gehiago ere baztertzen. Ander Altuna, zein da oraingo egoera zehatza eta behin leherketa hori gertatuta zer aurreratu dezakegu kontegu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, kargugabetze eta dibisioak direla oraintxe bertan Gipuzkoako ospitale nagusiko zuzendaritza egitura gorena utxunez josita ageri da. 6 postu nagusietatik 5 utxik baitaude, 6tik 5 eta beteta geratzen dena erizaintzako zuzendariaren hain zuzen dimititzen urrena izan daiteke barne iturriek Euskadi Irratiari adierazi diotenez. Karguak usterakoan Begiristain eta Martinez medikuek bi zuzendari ordeek bidegabe jo dituzte osasun sailaren erabakiak eta Sagardui sailburuaren jarduna gogorrek kritikatu dute, leporatu diote besteak beste erabakiak irizpide pertsonalen arabera hartzea eta ez osasun arrazoien arabera, eta iritzi hori oso zabalduta dago zerbitzu buru askoren artean Euskadi Irratiak jakin duenez. Gurean Felix Zubia Donostiako zainketa berezietako zerbitzu buruak osasun etxean onartu du egoera tristea eta gogorra dela.
Guretzat egun gogor eta tristeak dira, baina ez noa gehiago esatera. Hendik uste hau ez dela lehi horretarako, eta bueno, prestatzen ari gara erantzun bateratu bat, bere garaian azalduko duguna.
Bere garaian erantzun bateratu hori abenduaren 13an izango da Iderren justu ere agerraldi bateratu hori.
Aurreratu dezakeguna da Ander, zerbitzu buru horiek gogor salatzen dutela osasun sailak duen eredu vertikal edo zentralizatua eta esaterako kezkan bizi dutela onkologikoak hartu duen norabidea.
Halaxe da bai, ez dute ulertzen zergatik utziko dion erreferentziazko zentro izateari, adibidez, kirurgia orokorreko sailean haserrea da nagusi, bertatik Euskadi Irratiari azaldu diotenez, 11 urte behar izan dituzte tumore zehatz bati aurre egiteko talde espezializatua osatzen, hau da zirujauak, anestesistak, erizainak eta abar trebatu dituzte tarte luze horretan eta 100 pazientetik gora hartatu ere bai, azkenerako oso emaitza onak lortuta, baina beldur dira hainbeste urtetako lana ezote den pikutara joango zerbitzu eguxe gurutzetako erietxean ere ematen hasiko balira. Izan ere, larritasuna handiko gaixotasuna izanik, zentro bakarra eskatzen du prozedura honek, talde bakarra eta ez bi, frogatuta baitago emaitza hobeak direla, hala dago jasota osasun protokoloetan, tartean Osakidetzaren protokoloan ere, eta kasu horretan onkologikoa zen zentro bakar hori aurtengo martxoaz geroztik. Hori orain aldatu egin daiteke, hauxe izan da osasun sailaren eta Donostiako ospitalaren arteko eztabaida handietako bat, eta talka horrek dimisio eta kargu gabetze zaparrara eragin du azken ordu hauetan.
Ba, Osakidetzako Donostiako langile asko ke oraindik ez dakite oso ongi zer gertatu den, zergatik sortu diren kargu gabetze horiek, zergatik ondoren dimisioak, bertako langileekin hitz egin dugu eta azalpen eske aurkitu ditugu beraiek ere Donostiako ospitalaren atarian zaudezu, Iratiegi, berzer esan dizute, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, banek ez lortu dugu bertako langileekin hitz egitea, langileen artean ez jakintasuna eta kezka baita nagusi eta beldur puntu batekin ikusten dute etorkizuna. Lantxan da maitu duten langileek esan digute lanean dimisioen eta kargu gabetzen gaia pilpilan dagoela, asko hitz egin dutela, baina aldi berean informazioa falta zaie, ez baitakite Osakidetzako langilei zuzenean nola eragingo dien. Esan bezala, langileak harrituta eta azalpen eske aurkitu ditugu entzun.
Ez dakit, gu beti, osea, beti bezala lanen, normal, baina ka, pixka da harrituta gaude.
Ospitale barrengo intensioa nahiko tensioa da, egoera asko ningurun, orduan, bueno, sumatzen dugu dala, gertatzen nahi denan barru, gertakari bat gehiago esan nahi.
Beltza, bine ez orain, orain dela asko.
Ez polemika handia sortu da, eta, bueno, niretzako da oso nabarmena da, jefe de servizio guztiak, elkartxea, arazo bat sortzen bada, ez dakagu gerenterik, ez dakagu direktor mediko, direzion de enfermeria ere, esaten baldin badute usten dutela ere, pues eragina edukiko du gurengan. Bai, konponbide bat, azalpen bat, guztioi.
Hemen ospitaletuta dauden senitartekoek aldiz ez dute hitz egin nahi izan, hala ere kezkatuta bai, kezkatuta badaudela esan digute, batez ere ez dakitelako herritar guztioi Osakidetzako urrunasiek nola eragingo diguten.
Donostialdeko esian gertatzen ari denak auzitan jartzen du osasun zaila egiten ari den Osakidetzaren barne kudeak eta hori ala uste dute ela sindikatuak bezala Elkarrekin Podemosek ekaitz.
Mitxel Lakuntza ela sindikatuko idazkari nagusiaren iritziz, Eusko Jaurlaritza Osakidetzaren kudeak eta autoritarioa ari da egiten. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan langileen iritziari entzungor egitea leporatu dio Lakuntzak osasun zailari.
Eusko Jaurlaritzak ez duela Osakidetzaren alde egiten begibistan dagoela ze gabeziak dauden, eta bestalde ere bai, nik uste hemen agerian geratzen dela bai, egiten den oso urrutiko kudeaketa bat dela, eta oso autoritarioa ere bai, eta ez duela Osakidetzak, Osakidetzan konseilaria, berak ere uste dut ez duela entzun nahi, beraien Osakidetzako profesionalek esan dutena.
Miren Gorrotxategi, Podemos alduguko idazkari nagusiaren esanetan oso larria da Donostialdeko esian gertatzen ari dena, Txiobidez Gorrotxategik adierazi du osasun saila buruak mozten ari dela tokian bertan lan egiten dutenen irizpide klinikoa aintzat hartu gabe. Erabakien atzean osasuna privatizatzeko erabaki politikoa dago Gorrotxategiren arabera. Testu inguru honetan gogoratu, Alderdi Popularrak iragarria duela Gotzone Sagardui sailburuaren presazko agerraldia eskatzeko asmoa Legebiltzarrean.
Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu. Irango fiskal nagusiak emandu gaur albistea Masha Amini atxilotu zuen moralaren polizia desegingo dutela in zuzen ere beloa gaizki zeramalakoan atxilotu zuten Masha Amini eta poliziaren esku izan ondoren hil zen. Ordutik etengabekoak izan dira protestak eta atxiloketak, ehundaka hildakoak eta gaur iritsi da albiste hori. Ekialde Hurbiletik EITB-ren berrimaile berezia Mikel Aiestaran konteguz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bi hilabeteko protestaren ondoren, Irango fiskal nagusiak esan duenez, moralaren polizia bertan bera gelditu da, hori bai, noizarte zehaztu gabe. Protestak Masha Amini hil eta gutxira lehertu ziren. Teheranen, moralaren polizia unitate batek atxilotu zuen gazte kurdua, derrigorrezko jantzi kodea ezbetetzeagatik eta komisaldegian hiltzen. Mohamed Jafar Montazeri, fiskal nagusiak moralaren polizia operazioak amaitu direla, baieztatu du. Momentuz ez dagon, beste baieztapen eta Montazerik ere ez du esan moralaren polizia betiko baztertu duenik. Gainera, ez dago zantzurik, derrigorrezko janzkera ezartzen duen legea bertan bera geratuko denik.
Ikusiko dugu ba zein forma hartzen duen guzti horrek, gurean bien bitartean, bai soilik da bai legeak sortu duen arrabotsaren erdigunean emakundek plazaratu dituen datuen berri Jaso dugu gaur, sexu askatasunaren kontrako delituek gora egin dute, urte hasi denetik 400 gora emakumeek salatu dute sexu erasoren bat Euskal Autonomia Erkidegoan Amaia Etxeberria.
Bai, emakunderen txostenaren arabera urte hasi eta urrira bitarte 423 emakumeek salatu dute sexu askatasunaren aurkako delituren bat jasan izana. Iazko epe berean baino 118 gehiago da hori. Salaketa gehiago jarri dira hortaz. Araban egin dute gora bereziki salaketek 162 hasi dira sexu delituen salaketak, Bizkaian 22 egin dute gora eta Gipuzkoan 103. Bestalde, bikote zein bikote hoien indarkeria jasan duten emakumeen kopurua ere igo eginda 115,5 zehazki, 2008 gora salaketa jarri dira indarkeria mota hori salatuz. Azkenik, familia barruko indarkeria ere, hau da, bikote edo bikote hoia ezten, baina familiako kide den norbaitek eragiten duena, hori ere igo eginda, 826 emakumeek salatu dituzte, honelako erasoak urteko lehen 10 hilabeteetan.
Alor politikoan Nafarroko Alderdi Popularra zuzendaritza aukeratzeko kongresua egiten ari da Iruñan, sarreran ere aipatu dizuegu, zerrenda bakarra aurkeztuta Javier García parlamentaria izango dela aurrerantzean Nafarroko Popularren presidentea. Ekitaldian parte hartzen ari da, babesa emanez Alberto Núñez Feijóo, Espainiako Alderdi Popularreko burua, zeinak bide batez negoziazio abiatu beharko duen ondoren, datorren urteko hauteskundei begira Navarra Suma koalizioa errepikatuko ote duen zehazteko. Bertaragoaz Iruña, Olatz Baldarratsaldeon.
Arratsalde honetan bezala duela gutxi hasi da PP-ren batzordeko amaiera ekitaldia. Goizean zehar Javier García aukeratu dute presidente berri, kargurako zegoen hautagaitza bakarra Ana Beltranen lekukoa hartuta. García adierazi du kongresu honetako Unidos batu leloa ez dela kasualitatea, PP-ren asmoen adierazpen zehatza dela datozen hauteskundetan ezker alderdien garaipena oztopatzeko. Nostalgikoki adierazi du duela urte batzuetako Nafarroa faltan botatzen duela Sánchez eta Chivit tek hankaz gora jarri eta EH Bilduren menpe utzi dutelako entzun.
Esto es una desfachatez. No podemos permitir que Bildu hable por todos los navarros. No podemos.
Batzarrera gerturatu berri dira Javier Espartza UPN-eko presidentea eta baita alderdi erregionalistatik bota zituzten Saias eta Adanero parlamentariak ere. Azken hauek euren plataformaren inguruan lanean jarraitzen dutela adierazita, popularrekin duten gertutasuna nabarmendu dute. Entzun Sergio Saias.
Aquí porque el Partido Popular es miembro de la coalición en la que nos presentamos, tenemos una magnífica relación con el Partido Popular, particularmente con Ana, que deja la presidencia del PP de Navarra.
Alberto Núñez Feijóo hizketan da une honetan eta ikusteko dago Navarra Sumaren blokea errepikatzeko mezurik luzatzen ote duen. Momentuz, negoziazioekin gaur bertan hastea aurreikusten da.
Hori, Iruñan, oraintxe bertan giro honetan iritsi da abenduaren 4 hau, gaur dira hain zuzen 4 urte botere judizialeko kontseilu nagusiaren berritzea blokeatuta, ez aurrera ez atzera dagoela Madril. Izaro Baza, konta iguzu.
Arratsaldeon, hori da gaurko egunez 2018an berritu behar zen botere judizialaren kontseilu nagusia. Horretarako PSOE eta PP-ren arteko akordio bat beharrezkoa da. 4 urte dira kontseilua berritu behar zenetik eta gaur gaurkoz akordiorik ez da itzi. Batzordea berritzeko negoziazioak joan zen urrian eta zituen Alderdi Popularrak sedizio delituaren erreforma dela eta Alderdi Sozialistaren zat baina sedizioa Popularren enegarren aitzakia da kontseilua ez berritzeko eta horrela daukaten gehiengoa ez galtzeko. Urritik ez da PP eta PSOE soren artean inolako elkarrizketarik eman eta orain udal eta foru hauteskundeak ateioka daudela bi alderdi nagusien arteko hurbilketa gero eta zailagoa dirudi. Gauza korrela, botere judizialaren egoera muturrekoa da. Blokeoa dela eta kontseiluak ezin izan ditu 70 epaia izendatu, horietatiko gehi auzitegi gorenean, gogoratu bestalde kontseiluaren presidenteal Rafael Mozok bere kargua utzi zuela, bere lekua Carlos Lesmes auzitegi konstituzionaleko buruak hartu du. Badakora pilo guztionen beste alderdia zehaz ki auzetegi konstituzionala da berritzeke baitago. Gobernuak izendatu behar dituen bere bi epaiak injustu aste honetan eman ditu aditzera, Moncloaren proposamena baina polemikoa izan da Juan Carlos Campo Justizia ministroia delako eta Laura Díez presidentzia ministerioko kide izanikoa bien egokitasuna kolokan jarri da Sánchezen gobernuaren kide hoiak direlako.
Hori Espainiar Estatuan, Frantzian bien bitartean Berdeen Alderdien idazkari nagusi berria hautatuko dute datorren astean eta hautagaietako bat Baionarra da. Sophie Bussière abokatua bigarren gelditu da Barne Bosen lehendabiziko itzulian eta orain bigarrenari begira zai-zai dago Aitor Sagarzazu.
Lehen itzulian Bosen uneko 18 lortu du Sophie Bussière Baionarrak udaberri ekologista zerrendarekin. Emaitza ona dioenez.
Très bien, nous avons pris le temps de faire un rassemblement et ça a pris du temps.
Bigarren gelditu da momentuz, baina orain arteko zuzendaritzaren gandik aski urrun. 146 bildu baitu primari horietan Magin Tondelier favoritoak. Dena den, Busierren posizioa erabakigarri izan daiteke. Datorren larunbateko kongresuan bozen 160 bildu behar baita ELB alderdiaren buru izateko. Horregatik, mintzatzeko prest agertzen da Busier.
Nous allons discuter avec tout le monde pour voir ce qu'on peut faire. Nous avons un mandat, c'est de refonder enfin le parti.
Alderdia birfundatzeko beharra aipatzen du, herritarren arrangurak entzutea, ekologia politikoaren alderdi nagusia bilakatzeko. Orain ikusi beharko da akordio batera iristen ote diren bi hautagaiak, iritzi desordinak izanik ere, puntu batean bat datoz. Ez luketenai euren alderdia NUPES ezkerreko koalizio berriaren parte izatea Europako hauteskundeetan.
OPEP aliantza osatzen duten mundu mailako petrolio esportatzaile diren 23 herrialdeak batzartuta dira une honetan, ostiralean Europako batasunak, G7ak eta Australiak Errusiako petrolioaren upel bakoitzeko 60 euroko muga jarri ondoren aliantzak petrolio produkzioa berritzea adostuko ote zuen ikusmina zegoen, baina oraingoz ez dute horrelako erabakirik hartu kontegu Zeder Carrero.
Bai, telematikoki batzartuta direuneotan OPEP Plus aliantza osatzen duten herrialdeak Saudi Arabia eta aliatua den Errusia dira liderrak. Petrolio produkzioaren helburu propioetara mugatuko direla dirazi berri dute eta azken orduka hori da momentuz ez dela petrolio politikan aldaketarik izango. Azken asteetan ekonomiaren ahultasuna dela eta prezioa presiopean dago. Aurreko batzarrean urrian OPEP Plusek eguneko upelen produkzioa 2 milioitan jeistea erabaki zuen munduko eskaeraren 2% alegia, eguneko 41,85 milioi barril produzitzen da uneotan. Honek petroprezioen igoera eragin zuen, honen aurrean Washington haserrea agertu zen, hala ere petrolioaren prezioak bera egin du Txinaren azkunde ekonomikoaren moteldura eta munduko interes tasa altuen ondorioz.
І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.
Володимир Зеленський Українського президентак тамалду ду Errusiar petroliaren upeleko 60 dolarreko muga jarri izana, 30 dolarreko muga jartzea proposatu du, bestela Rusiak 1.000 milioi dolar jasoko lituzke urtean, adierazi du Zelenski. Energia faktura beherakada izateko neurria izan arren, aditu askok diote Europan erregai urritasuna izan litekeela. Bienan Errusiako embajadorea den Mikhail Ulianovek iragarri zuen atzo, petrolioz ez dituela hornituko Europar batasunak erabakitako topea babesten duten herriak. Eta gaur gaurkoz petrolio prezioek berakada izan dute, inbasioaren aurreko mailara heldu arte. Beraz, azken orduka hori da, OPEP Plus batzartuta dela eta ez dela aldaketarik izango petrolio produkzioaren politikan.
Abenduaren laugarren hau bankuen eguna da eta hori dela eta finantza bazterketari erreparatu nahiko genioke. Berrantolaketa bizi duen sektorea baita, lan erregulazioko espedienteak tartean direla, ordu gutxiagoz irekita dauden bulegoak ere bai, egia da lehen bulegora joan da egiten ziren tramite gehien gehienak internet bidez egiten dituztela askok, baina ez denek moldatzen ez direlako edota aurrez aurreko tratuan nahiago dutelako badera bestelakoak ere. Azken horien artean, nahi eta ezinak geroz eta handiagoa da, izan eri asko abenduko datuen arabera, Euskadin ez banketxe, ez kutxazain ere ez duten 61 udalerri daude eta Nafarroan 144 gehienak 500 biztanletik berakoak dira, baina badira salbuespenak. Unai Urreaga.
Gipuzkoako bihotzean Bidania Goiatzek 500 biztanle pasatxo ditu. Gari Lasarena da herriko arategi eta denda bakarra.
Adiniko jendia leno ondo etxuta zeola, ba, txartelakin be diru atea, lasi-lasai, eta gero denda etorri, eta ba, dirukin patu, ez? Ba, beti bezala. Baina guain, ba, txartelakin etortzetxuk, igual, zina sartu erdik, etxka nervioso igual, jendi baldin mado, ba, Beantzako ni uste, arazua dala.
Ia mila biztanle ditu Barrundiak Arabako Lautadan, Nagore Beltrande Herediak herriko taberna kudeatzen du eta zinegotzia ere bada.
Hemen dago taberna, dago botika, ekonomatoa, osea daude zerbitzu batzuk nun dirua berduzu ordaintzeko, baino gero ez daukatzu nundik atera, diru hori, hemen udalerrian. Bai ikusten dugu beharra dagoela.
Bizkaian gatikan 1650 biztan leinguru dira eta ez dute itxaropena galdu. Onintze Amezaga da alkatea.
Alegin ekiten horri bilizen garez, bain beste banku ekas eta berbaiten, ikusten dugu bauren partetik kutsasaina dala eta zailtasun itzelak dauz, eta momentuz ez dugu lortu. Esperantza ez dugu galduten, Segure kasuen badakogu lokala udalaren adana, eta bueno, espero dugu lortutea, baina egie da oso gatza dala, bankuek eta ez dauz haren bere receptibo.
Espainiako gobernuak eta bankuen sektoreak ituna sinatu zuten urrian eta 6 hilabeteko epean 500 biztanletik gorako herriei irtenbide bat ematea adostu zuten.
Memoria historikoari lotuta Tolosan Mikel Alberdi 1936ko abuztuan gerra zibilian erailako gudariaren gorpuzkinak senitartekoei eman dizkiete eta ondoren Eusko Jaurlaritzak, Gogora Institutuak eta Tolosako udalak goizean hilerrian egin duten ekitaldian Tolosako udaleko panteoian lurperatu dituzte. Maitan ez ubijana.
Bai, ekitaldi xume simboliko eta berezian itzuli dizki Eusko Jaurlaritzak gudariaren gorpuzkiak senidei. Alderdi Gipuzkoa Mendikoizale Batzarreko buruzagia eta Eusko Gudarostearen sorrera babestu izanagatik zigortu eta erail zuten ordutikaren ondorengoek etzekiten non zegoen. Aitortzak italdian Katalunian bizi den familiak beren memorian bizirik jarraitzen duela adierazi du Nuria Alderdi Biloba.
Su muerte no fue en vano. Le mataron, pero no perdió la vida, porque su memoria sigue entre los que estamos aquí.
Beatriz Artola Zabal, Justizia eta Gizarte Gaietarako sailburuak gudari eta miliziano guztien gorpuzkiak aurkitu arte lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du.
Egia izateko eskubidea, borrokan hildako gudari eta miliziano guztiak aurkitzeko ahaleginetan jarraituko dugu.
86 urteren ostean Zarauzko hilerritik atera eta dagokion tokian Tolosan lurperatu dute ekitaldian izan diren Gogora Institutuko eta Arantzadi elkarteko kidekin batera.
Bake elkarrizketeiekin eta ia bi astera aurreneko akordioa lortu dute Kolombiako gobernuak eta ELN gerrilak gatazkak eraginda haien herriak utzi zituzten indigenen, enbera indigenen itzulera adostu dute ekaitz.
Venezuelan Caracas hiriburuan abiatu zituzten azaroaren 21ean bake elkarrizketak eta lehen akordio batera iritsi dira bialdeak. Gustavo Petro, Kolombiako presidenteak emandu akordioaren berri.
El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos es que se permite el regreso de las
Gatazka eta borroken ondorio zaien bizilekuetatik alde egin behar izan duten enbera komunitateko kideak etxera bueltatzeko akordioa sinatu dute bialdeek. Petrok gaineratu du lortutakoa akordio gehiagoren aurrekaria izatea nahiko lukeela beste herri eta komunitate batzuek ere euren lurretara itzuli daitezen.
Ipar Euskal Herrian kultura itzordu berria dugu aipagai, Urruñan Loraldi berri izeneko liburu eta diska azoka antolatu baitute lehen da biziko aldez igande honetan, euskara, hizkuntza eta bertako sortzaileen ekoizpenak jarri dituzte erdigunean Durangoko azokaren aurrerapen gisa. Aitor.
Loraldi berri deitu diote azokari, Urruñan egin baitzituen lehen lore jokoak Anton Abadiak, eta garaian bezala, bultzada manai diote euskarari eta euskal kulturari. Hala, azaldu du Gerard Urruti antolatzaileak.
Irakusteko, hemen Urruñan, gure plazan erdi-erdian, euskara bizi dela. Eta orduan, euskarari esker elkartzen garela, izan ipar edo egoaldekoak berdin da. Bat egiten dugu, eta bat hori da euskara. Eta orduan, gure azoka hau da.
Herriko plazan, 11 postu, euskarazko eta euskal herriari buruzko sorkuntzez bete. Argitaletxe nagusia ez gain, txikixiagoak ere bai. Li Begoñi adibidez, har 3 minutu zuretako liburuaz mintzo da.
Gogotin ez, tapozik nago, nire liburua erakusteko. Minak baldin baduzute, hotza negua delarik, 3 minutu zeman zuen buruari, astindu zuen buruak.
Urrunaga eta Bertxoli elkarte antolatzaileek herriko txaren sustengo ere jaso dute, eta Durangoren mailara iritsi nahi dutela dio Irriz Filipe Aramendi auzapezak.
Nok daki hemendi urte batzuen buruan, Urruñako azoka ez den izanen nunbait aintzinekoa, eta nunbait emanen duena Durangoko azokaren itxura, zegaitik ez.
Datozen urteetan beraz, jarraitzeko indarra sumatzen zaio loraldi berri azoka sortu berriari.
Beste azoka bat Irungo Fikoban, Euskal Herriko veganuek handute elkargune asteburu honetan garazi diez.
Guztira 52 erakusketari elkartu dira. Maite Garzia de Cortázar, Lamia Biokosmetika enpresako kidea, eta Julen Urtsegi, Waveback Project, arropa enpresako kidea dira horietako bi. Amarauna saioan hitz egin dute biek.
Azal sentikorrentzat formulaturiko kosmetika ekologikoa eta veganoa da. Gorritu, sentikor bihurtu, asko lehortu, olako azalentzat beti arazoak dituztenak ondo datorkien produktuak aurkitzeko.
Arroparen industria tekstilean sartzea ze oso kaltetuta dagoen industria da. Orduan, erantzukizun bat emateko hain kaltetuta dagoen industria honi, alternatiba jasangarri bat sortzea plantatu genuen.
Produktuen erakusketaz gain, ekitaldi gehiago ere badira azokan, kontzertuak, food truckak, hitzaldiak, yoga masterclassa edo xokukinak.
Gaur goizean bi tailer egingo ditugu, tailer bat baino bi formulakin, xaboi solidoa eta gero dutxantzako gel bat. Orduan, nahiko jende etorri da, kupua bete dugu eta oso konten.
Jendetza gerturatu da veganismoaren inguruan gehiago jakitera eta produkturen bat etxera eramateko asmoz.
Ez oso ezaguna, orduan hor ikasi nahian gabiltzare bai pixka bat, eta pixka bat hoi ikasten eta hoi ikustea. Bai.
Probatu eta etxeare bai, txokolate kuskan bat igual eritxiko da etxeare.
Nahi duenak arratsaldeko 7 arte dauka azokara joateko aukera.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ze berri une honetan garazi?
Derion N633 errepidean arreta oraindik ere, auto batek istripua izan du aireportutik Deriora norazkoan, pertsona bat gurutzetara eraman dute zaurituta. Adile joan ere bai, Bizkaia 637 romoko birilugunean errepidetik atera den eta erreietako bat oztopatzen ari den autoa baztertzen ari dira. Pertsona bat gurutzetara eraman dute zaurituta.
Eguraldiari dagokionez, iragarpenaren berri Euskal Metzetik Maialen Izak.
Arratsaldea eguzkitsua izango da. Ipar partean zeru urdina da nagusi eta arratsaldean ildo beretik jarraituko du. Nafarroan eta Arabagoaldean oraindik hodei dixente ageri dira, baina datozen orduetan hodeitzak saretzera egingo du eta arratsaldean eguraldi argia denera zabalduko da. Hala ere, temperatura ez da askoz gehiagoko eta arratsaldea ere freskoa izango da. Bihar giro argiak jarraipena izango du. Goizean hegoaldean lainoa sur daiteke eta Ebro barrean iraunkorratzen daiteke, baina gainerakoan urdingune zabalak gailenduko dira. Gero arratsaldean hegoaldetik hasita hodeitza handitu zuango da.
Eta informazio praktikoa jasota arratsaldeko ordu biak bitarte kirolak orain Xavier Murua arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.